Уважаеми приятели, ние изучаваме първото послание на апостол Йоан и в момента изучаваме глава четвърта. В миналото предаване се спряхме на първите пет стиха от тази четвърта глава, които бяха предупреждение за настъпващите лъжеучители и антихристи. В крайна сметка, казахме, че християнинът трябва да знае, че по-велик е оня, който е в вас, от онзи, който е в света. Глава 4, стих 4. Йоан показва пред нас много ясно, че най-важното нещо е Исус Христос. И той беше този, който твърдеше, че е именно. Това трябва да е много ясно, когато се опитваме да изясним, дали едно учение е истинно или не. Чуйте 6 стих на глава 4. Ние сме от Бога. Който познава Бога, нас слуша. Който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата. Ние можем да използваме Библията като Гайгеров брояч. Гайгеровият брояч показва дали има или няма уран в скалите и почвата. Така че аз пускам в действие моят Гайгеров брояч, моята Библия. А Божиите люди винаги чуват и умеят да разпознават Божието Слово. Аз не очаквам всички хора да го чуят. Ако не искат да го чуят, всичко, което трябва да направят, е да завъртят копчето на радиоапарата. Християнското служение обаче не зависи от тях за подкрепа. Край на краищата, ковчегът на завета беше носен на раменете от свещениците в Израел. Най-върховното насърчение за едно служение е да знаеш, че Божиите люди ще те чуят. Избраните не могат задълго да бъдат заблуждавани. Христос каза, че не е възможно да заблудиш избраните. Йоан беше сигурен в това, кой е Господ Исус. Той можеше да каже: «И Словото стана плът и пребиваваше между нас, и видяхме славата му, слава като на единродния от Отца, пълна с благодат и истина». Глава 1, стих 14. След това той ни разкрива и целта на своето Евангелие. В 20-та глава, 30 стих, той казва: Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга. А тие са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Евангелист Йоан имаше неоспоримо, непоклатимо, очевидно доказателство, че Исус беше този, който твърдеше, че е. Йоан знаеше, че той е Исус, именно това липсва на нас днес. В следващият раздел, който започва от 7 стих, Йоан повтаря темите за Бога, определени заповеди и някои предупреждения, но съвсем конкретно набляга на Божията любов, показана в жертвата на Христос. Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога. И всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Първо послание на Йоан, 4 глава, 7 стих. Той казва: възлюбени, да любим един другиго. Защо? И отговаря сам: защото любовта е от Бога. Тук Йоан ни казва нещо много важно. Той току-що ни е предупредил за лъжливите учители, които не трябва да обичаме. Ние сме наясно с това. Ние не се молим за тях. Те са деца на дявола, а ние се молим за Божиите люди и за изгубените грешници, които биха се обърнали към Христа, ако чуят и отговорят на Словото. След като ни е предупредил за тези фалшиви учители, Йоан се връща към основната тема на тази глава. И тя е, че вярващите трябва да се обичат един друг. Тук думата за любов не е ерос. Йоан ни говори за романтична любов, нито за секс. В цялата тази книга думата за любов е агапе любов. Това не е някаква сентиментална любов, нито пък социална любов. Това е една свръхестествена любов. Тя е тази любов, която Святия Дух може да постави в сърцето и само Той може да я направи реална за нас. Това е Божията любов, а само Божият Дух може да ни помогне да се протегнем към нея и към другите. Това не е тази любов, която имате към своите приятели, с които ви е приятно да бъдете заедно. Така че този стих е бил неправилно използван от мнозина. Всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Това е погледнато от човешка перспектива. Когато срещнете някой, който казва, че е вярващ, и откриете, че той ви обича и обича и другите брати и сестри, по това можете да познаете, че той или тя са новородено Божие дете. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Глава 4, стих 8. Това е още един изпит, дали един човек е или не е Божието дете. Тук не става въпрос дали обичаме майка си и баща си. Йоан не ни пита дали обичаме съпругата или съпруга си, или децата си, или своите братовчеди. Той ни пита следното. Обичате ли другите вярващи? Някой може би ще каже, ами обичам някой от тях. Това е добре, все пак се движите във вярната посока. Има някои вярващи, които не са много симпатични, но си мисля, че можем да ги обичаме в смисъл на това, че имаме грижа за тях. Не мисля, че най-важното тук е да ги пригърнете. Можете да покажете своята любов към тях и като бъдете загрижени и им помагате, когато са в нужда. Сега Йоан не дава една друга дефиниция за Бога. Той казва, Бог е любов. Имам три велики дефиниции за Бога в тази удивително малка книга. Първата е, Бог е светлина. Първо послание на Йоан, първа глава, 5 стих. И това беше темата в началото. Второ, Бог е любов. Глава 4, от 8 до 16 стихове. Самото сърце на това послание се намира между стиховете в глава 2, 3 и 4. И трето, Бог е живот. И това е темата в цялата 5 глава. Така че това са три величествени определения за Бога, които Йоан не дава, и те дефинират главното разпределение на това прекрасно послание. Тук в тази глава и в този стих ни се казва, че Бог обича. Бог наистина обича, но Той е повече от това. Той е любов. Думите Бог е любов струват колкото всички думи във всички езици на света или на небето взети заедно. Барет ги нарича най-великите думи, които някога са били казвани на човешки език, дори в цялата Библия. Не е възможно да си представим дори в най-общи линии всичко, което тези думи съдържат, защото един човешки или създаден интелект никога не е могъл, нито някога ще може да изследва безкрайните дълбочини на тяхното значение. Но все пак можем да кажем с цялото си почитание, че това кратко изречение съдържа ключа към всички Божии дела и пътища, към тайната на сътворението, изкуплението и самото същество на Бога. Мойсей представя Бога, който показва любов към хиляда поколения на тези, които се обърнат към него с вяра. Изход 20 глава 6 стих. Псалмите възпяват Божията любов. Пророците, като Исаия и Йосия, многократно я повтарят и потвърждават. Наистина, заветната любов на Бога е една от най-изясняваните теми в трите раздела на еврейската Библия – закона, пророците и писанията. И този същият Бог яви любовта си към нас, както се казва в следващия 9 стих. Йоан тук атакува много разпространената стоическа философия през първи век, че Бог е Бог на трудностите и скърбите, и Той не ги дава само за да ги пренебрегваме. Сенека пък развива своето богословие на отчаянието. А Йоан казва тук и отново в 16 стих, Бог е любов. Доктор Хари Айренсайд разказва една история, която мога да ви предам. И тя илюстрира по прекрасен начин истината, че само християнството може да покаже на света, че Бог е любов. Цитирам, преди години една жена, която се гордееше с това, че принадлежи към интелигенцията, ми каза: нямам нужда от Библията, от християнските суеверия и религиозните догми. За мен е достатъчно да знам, че Бог е любов. Ами, отвърнах, а знаете ли го наистина? Знам го, разбира се, отговори тя. А хората в Индия знаят ли го? Попитах аз. Тази окаяна майка, която в своето отчаяние хвърля бебето си в святите води на Ганг, за да бъде изядено от хищните крокодили, като жертва за нейните грехове, тя знае ли, че Бог е любов? Ами, тя е невежа и суеверна, отвръща жената. А тези нещастни негри в джунглата на Африка, които се покланят на богове от дърво и са в постоянен страх от техните фетиши, тези горски езичници знаят ли, че Бог е любов? Вероятно не. Но в нашата цивилизована земя всички го знаем. Но как го знаем? Кой ни го е казал? Откъде сме го разбрали? Никой на този свят не го е знаел, докато то не е било разкрито от небето и записано в Божието Слово. Той е тук и никъде другаде. Не можете да го откриете в литературата на древните предци. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез него. Първо послание на Йоан, 4 глава, 9 стих. Как ни обича Бог? Не бихте намерили тази любов в природата. Там ще откриете окървавени зъби и остри ногти. Това, което разкрива пред нас природата. Ще откриете Божията любов само на Голгота. Именно там ще видите изявена Божията любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез него. Бог е доказал своята любов. Той положи живота си за нас. И това е доказателството на неговата любов. Апостол Павел пише, защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек. При все, че е възможно да дръзне някой да умре за благия. Послание към Римляните, 5 глава, 7 стих. Не знам дали можете да намерите или не можете някой, който да умре за вас. Аз си мисля, че не бих имал сериозен проблем да намеря такъв човек. Но Бог е доказал своята любов, като даде сина си да умре за нас. Той даде най-скъпото да умре за вас, и то не след като сте спечелили награда за редовно посещение на неделно училище, а още когато бяхте грешник. Бог препоръчва своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Причината за тази любов може да бъде открита в Него, а не в нас. Не защото ние сме прекрасни, пък и някои от нас съвсем не са прекрасни. Йоан казва, Бог изпрати своя единроден син на света, за да живеем ние чрез него. Ето още един стих, на който се позовават тези, които искат да ни ограбят от божествеността на Христос. Когато Христос е наречен единроден син, това означава, че той има уникално взаимоотношение с Отец. Той не е сътворен. Бог нарече сътворените ангели свои синове и каза, че тези, които се уповават на Христос, са негови синове. Но само Исус е наречен единроден син. Интересното е, че същото се казва и за Исак. С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исака жертва. Да, оня, който беше получил обещанията, принасяше единродния си син. Глава 11 на посланието към евреи, 17 стих. По това време Авраам имаше вече един син Исмаил, и след това имаше и други синове. Исмаил беше Авраамов син, точно колкото и Исак. Исак приличаше на Авраам така толкова, колкото и Исмаил, но Исак е наречен единородния син, защото той беше уникален, неговото раждане беше чудно и той имаше специални взаимоотношения с баща си, каквито другите синове нямаха. Позицията на нашия Господ Исус Христос в Божието триединство е на всепребъдващият син, на всепребъдващият отец. Не можем да имаме вечно съществуващ отец, ако нямаме вечно съществуващият син. Бог не е баща в човешкият смисъл, който ние влагаме. Само Господ Исус каза, Бог е дух. Единородният син е уникалният син на отец. Другите синове по сътворение, както Адам и ангелите, или чрез новорождение, ние вярващите. Но Исус Христос е единствен по рода си. Бог изпрати света, за да живеем чрез Него. Ще живеем чрез Него, защото Той умря и Неговата смърт ни дава живот. И продължава апостолът. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. Глава 4, стих 10. Йоан е използвал думата умилостивение и преди. Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Това казва той в същото послание, 2 глава, 2 стих. Защото тази дума е забележителна. Има две гръцки думи, преведени като умилостивение в Новия Завет. Използвани са две различни нейни форми на една и съща дума. Доктор Робъртсън пише, че думата умилостивение е сказуемо в винителен падеж, което има допълващ смисъл към думата хуинон, което е думата за сина. Умилостивение означава престол на милост. Тази дума е същата като старозаветната дума изкупление, която означава да покрия. Нека се опитам да изясня това. В скинията, в Светия Светих, се намираше ковчега на завета. Този ковчег имаше богато украсен капак с два херовима от солидно злато, които гледаха един към друг и надолу към похлопака. Ковчега беше изключително красив, понеже целият беше направен от акациево дърво и обкован отвътре и отвън със злато. Капака на ковчега се наричаше престол на милост. Именно тук народът на Израел се срещаше с Бога посредством личността на първосвещеника. Един път годишно и само тогава първосвещеника влизаше в Светия Светих, носейки кръв, която да поръси върху този така наречен престол на милостта. Именно затова той се наричаше трон на милостта, понеже чрез умилостивението хората можеха да се срещнат с Бога. Бог ги обичаше, но той не се появи със своята любов, казвайки: «Можете да дойдете при мен, когато си пожелаете». Единствено, това беше времето и този беше начина, по който трябваше да дойдат при Бога. Точно в деня на умилостивението, първосвещеника влизаше в пресвятото място и поръсваше кръв върху престола на милостта. Това означаваше, че народът е прият от Бога за още една година и че ще трябва да преминат през това и следващата година. Сега в стиха пред нас Господ Исус Христос е наречен умилостивението за нашите грехове, което означава, че Той е този престол на милостта за нашите грехове. Той сам е този престол, защото умря за нашите грехове. Той направи умилостивение за греховете ни, така че ние с вас да можем да пристъпим с увереност към Божия престол на благодата. Сега престола е вече престол на благодат, понеже милостта е веднъж завинаги там за нас. Ето това направи Христос за нас и така Бог показа своята любов към нас. Два пъти в тази глава Йоан споменава определението «Бог е любов». В този 8 стих и в 16 стих. И това е нещо прекрасно. Но забележете нещо важно. Не можете да кажете, че Бог е милост. Не можете да кажете, че Бог е благодат. Дори не можете да кажете, че Бог е справедливост. Можете да кажете, че Той е свят. Можете да кажете също така, че Бог е любов. Обаче трябва да добавя, че Бог не ни спасява по любов. Той ни обича. И ние не трябва да забравяме това, но Бог не може да отвори задната вратичка на небето и да ни вкара оттам, понеже ни обича. Така също Той не може да прекрачи забраните на входа на небето и да ни пусне вътре. Той не може да направи това и не би го направил, защото е свят и праведен. Ние сме видели толкова много несправедливости да се случват и в резултат на това виждаме как хората негодуват, било срещу съдебната система или някой недъзи на обществото. Обикновено бедните не могат да избегнат наказанието. Трагичното е, че вярваме, че справедливостта може да се купи. И въпреки това, приятели, въпреки че Бог ни обича, Той не ни спасява с любов и не може да ни спаси с нея. Той трябва да направи нещо по въпроса с греха, защото той е свят. Той е праведен и всичко, което прави, е праведно. Така че Бог даде Своят Син да умре на кръста за нас, за да понесе наказанието за нашите грехове, така че Святият Бог да може да се протегне долу към нас и да ни спаси. Христос е престол на милостта и именно там Бог разкрива Своята любов. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единроден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Евангелие от Йоан, 3 глава, 16 стих. Уважаеми приятели, тази вечер в предаването изучавахме едни от най-важните стихове в Словото, говорещи за дълбочината на Божията любов. И тъй като това е една от трите основни теми в това послание, ще продължим да я разискваме и в следващите ни предавания. Бог да ви благослови!